voiz uz taqdim etadi.
Payg'ambar alayhisolatu vassalomning zamoni saodatlarida ham Rasulullohga hasad qilganlar bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hasad qilib nimalar qaysi kunlarni boshiga solmaganligini hammamiz yaxshi bilamiz. Bir kuni payg'ambar alayhisolatu vassalom sog'liklarining mazalari qochib, sog'ligining mazasi ketib, to'shakka mixlanib qoldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hattoyinki o'rinlaridan turishlikka ham majoli bo'lmasdan kasalligi shu darajada avj oldiki, Rasulullohning boshidagi sochlari ham to'kilib ketdi azizlar. Va buni ko'rgan sahobiy ikromlar Rasulullohning oli baytlari hayron. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kundan kunga so'lib borardi. Boshidagi sochlari to'kilib ketardi. Va bu holat nimani dalolat edi? Bu holat ana o'sha Rasulullohga bo'lgan yahudiylarning hasadining bu samarasi edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning xizmatkorlaridan, yosh xizmatkorlaridan biri, g'ulomlaridan biri yahudiy bola edi. Yahudiylarning hasadi kelib payg'ambar alayhisolatu vasallamga haligi bolani ishga solgan ekan. Ya'ni Muhammadning sochidan va Muhammadning tarog'idan bizga olib berasan. Haligi bola payg'ambar alayhisolatu vasallamning muborak sochlaridan va taroqlaridan yahudiylardan bo'lgan Labid ibn al-Asomga berganda ular payg'ambarimizga hasad qilib 11 ta tugun bilan sehr qilgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana o'sha sehrning kuchidan to'shakka mixlanib qoldilar azizlar. Ko'ryapsizmi hasad illatini qanchalik yomonligini? Hattoki ana o'sha yahudiy al-Asom 11 ta tugun qilib ana o'sha Makkaning tashqarisidagi quduqqa ko'mdirib qo'ygan ekan. Va Alloh jalla va alo iroda qilsa bu narsalar o'z-o'zidan ko'tariladi. Alloh jalla va alo maloyikalariga xitob qildi: "Ey maloyikalarim, Habibimni bu illatdan qutultiringlar va payg'ambar alayhisolatu vassalomni bu illatdan qutulishlik uchun ikkita surani Parvardigor jalla va alo nozil qildi. Qul a'udu bi robbil falaq surasi bilan Qul a'udu bi robbin nas surasini nozil qildi. Va mana shu suralarni o'qib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga dam soldilar. Va ana o'sha oyayi karimada va min sharri hasidin ida hasad. Ya'ni Parvardigoringizdan panoh so'rang, ayting ey Habibim, hasad qilguvchining hasadining yovuzligidan panoh so'rayman deb ayting degan oyatlarni nozil qilganda payg'ambar alayhisolatu vassalom mana shu ikkala surani o'qib o'zlariga dam soldilar. Har bir o'qilgan oyatdan keyin ana o'sha 11 ta tugun bo'lgan sehrdan payg'ambar alayhisolatu vassalom xalos bo'lgan ekanlar va u tugunlarning qayerdaligini Hazrati payg'ambar alayhisolatu vassalomga maloyikalar bayon qilib berdi. Ana undan keyin ana o'sha quduqni suvini ketqazib Hazrati Ali roziyallohu anhu va undan tashqari ikki sahobiy ikrom borib Rasulullohga qilingan sehrning hammasini yo'qotgan ekanlar. Demak, Parvardigor jalla va aloning o'zi ham Qur'oni Karimda biz mu'min bandalarga ta'lim beryapti. Ya'ni Allohdan duo qilib so'ringlar, hasadchining hasadining yomonligidan Allohim panoh bergin deb. Va min sharrin naffasati fil uqad. Va tugunlarga dam soladigan ana o'sha sehrgar ayollarning yomonligidan, fitnalaridan panoh bergin deb Allohdan doimo duo qilib so'rashligimizni Allohning o'zi ta'lim beryapti. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vassalom kechki payt yotadigan bo'lsalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qul a'uzu bi robbil falaq qul a'uzu bi robbin nas suralarini o'qir ekanlarda kaftlariga dam solar ekanlar va ana undan keyin o'qib bo'lgandan keyin yotishidan oldin butun vujudlarini butun badanlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masx qilib chiqar ekanlar va mana shu oyatning barakotidan turli insu jinlarning zararidan insu jinlarning hasadidan Allohning panohida bo'lar ekan.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.